Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, četiri minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I danas trajemo do 5 do 12, a od tema koje smo pripremili izdvajam. Pod pritiskom međunarodne zajednice, Priština je na mesec dana odložila primjenu odluke o zabrani srpskih registarskih tablica i ličnih dokumenata na Kosmetu, koja je dovela do usijanja atmosferu pre svega na severu pokrajine. Kako razumeti zahteve Evropske unije i Američke ambasade da Priština odustane od jednostranih poteza? Da li je mesec dana dovoljen rok da diplomatija nađe rešenje kako bi se izbegla nova eskalacija i kada bi se mogli steći novi uslovi za nastavak pregovora u Briselu na najvišem političkom nivou? O tome govori sagovornik magazina, diplomata Zoran Milivojević. Manastir Svetih Arhangela u kanjonu reke Bistrice nedaleko od Prizrena zadužbina je cara Dušana iz 14. veka. Nakon osvajanja Prizrena 1455. Turci su razorili manastir, a od druge polovine 16. veka počinje njegovo rušenje do temelja. Obnova manastira počinje tek u novo doba 1995. godine, da bi već tokom 1999. godine, a potom i martovskog pogroma 2004. svetinja do kraja izgorela. Danas pod zaštitom nemačkih snaga KFOR-a sa igumanom Mihajlom Tošićem u manastiru žive monasi koji čuvaju i obnavljaju ovu svetinju. Manastir je 26. jula proslavio slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila, a na slavi je bila naša Tijana Sibinović. Uredbom vlade regulisan je iznos maksimalne cene benzina BMB 95 i evrodizela, dok naftne kompanije mogu same da formiraju cene za obogaćena goriva, koja su nekada i jedina dostupna na pumpama. Zašto je gorivo na pumpama na autoputu skuplje nego u gradu i da li se jeftiniji derivati mogu natočiti samo u naseljenim mestima, pitaćemo Tomislava Mićevića iz Udruženja naftnih kompanija Srbije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Though you may not try to be careless like
prvi program Radio Beograda.
10:11, ovo je magazin na prvom. Danas se nastavlja konstitutivna sednica Narodne skupštine Srbije, a na dnevnom redu je izbor predsjednika parlamenta. Ovu sednicu prati naša Ida Maričić i doslušamo te.
Jelena, sednica je upravo počela. Poslanicima se obraća najstariji poslanik Vladeta Janković, koji saopštava kako će teći današnji rad parlamenta. Poslanici bi trebali danas da izaberu novog predsjednika Skupštine. Vladajuća koalicija predložila je za to mesto Vladimira Orlića iz Srpske napredne stranke. Ja bih samo podsjetila naše slušaoce da je Orlić juče u izjavi za našu kuću za radio televiziju Srbije rekao da će se uvek zalagati za dijalog u parlamentu i ocenio da su pred novim sazivom ozbiljni izazovi i veliki posao. Sasvim sigurno, ukoliko Orlić bude izabran za predsjednika Skupštine, kako je najavljeno, on će se i obratiti javnosti i moći ćemo više da govorimo o nekom njegovom viđenju rada parlamenta. Na današnjoj sednici poslanici će izabrati 7 potpredsjednika Skupštine. Predloženi kandidati su iz Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, sa liste Koalicije NADA, liste Ujedinjeni za pobedu Srbije i grupacije okupljene oko Demokratske stranke. Kandidati za mesta koja su pripala opoziciji su Božidar Delić, Borko Stefanović i Zoran Lutovac. Imena kandidata, zanimljivo je, moram to da spomenem, koji su sa liste vladajuće koalicije i njihovih koalicijnih partnera, još uvek su, da tako kažem, tajna. Spekuliše se u parlamentu ko bi mogli da budu ljudi na tim mestima, ali još uvek nema preciznih informacija, tako da će naši slušaoci te informacije saznati u našim narednim informativnim emisijama. Parlament će danas izabrati i predsjednike skupštinskih odbora, kao i novog generalnog sekretara Skupštine. Konstituisanjem parlamenta, podsjetit ću naše slušaoce, bit će otvoreni put za formiranje vlade. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da bi vlada mogla da bude da bi članovi vlade mogli da budu poznati sredinom avgusta. Jelena, toliko za sada, više u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala ti, Ido. Čuli ste našu Idu Maričić, koja se javila iz Doma Narodne skupštine. A kao što sam najavila, naša prva tema je velika tenzija koja se digla za vikend povodom odluke vlade u Prištini da zabrani srpske registarske tablice i lična dokumenta. Pod pritiskom međunarodne zajednice, vlada u Prištini odlučila je da primjenu ove odluke odloži za mjesec dana. A kako razumjeti zahteve Evropske unije i Američke ambasade da Priština odustane od jednostranih poteza? I da li je mjesec dana dovoljan rok da diplomatija nađe rješenje kako bi se izbjegla nova eskalacija? O tome sam razgovarala sa diplomatom Zoranom Milivojevićem. Gospodine Milivojeviću, 2 dana nakon posljednje krize na Kosovu i Metohiji, predsjednik Vučić razgovarat će sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, a očekuje se da će naravno najviše reći biti o bezbednostnoj situaciji u južnoj pokrajini. U nedjelju veče, kada je u posljednjem trenutku Albin Kurti saopštio da odustaje od primjene ove odluke koja je izazvala veliku tenziju za vikend na Kosovu, saopšteno je da je to urađeno posle razgovora sa američkim ambasadorom. Iza toga je naišlo saopštenje Evropske unije iz kojeg se moglo čitati da je to zapravo bila sugestija Josepa Borelja. Po vama, ko je realno izvršio presudni uticaj na zvaničnu Prištinu da odustane od ove odluke?
Nesumljivo Vašington, i tu nema nikakve dileme. I najveći uticaj u Prištini i na političku elitu, ali i na privremene vlasti institucije imaju Sjedinjene Američke Države, i to je došlo do punog izražaja preključe u situaciji kada je cela stvar mogla da eskalira. Prema tome, to je potvrda nečega što smo i odranije znali, I nije slučajno što je ministarka spoljnih poslova privremenih institucija, gospođa Gervala, reagovala na saopštenje Evropske unije i dala do znanja da je ipak presudan uticaj bio Vašingtona. Prema tome, ovoga puta je to, ja bih rekao, i materijalno dokazano, nešto što smo mi od ranije znali i u našim postupanjima, kada mi uvek pozivamo na prvo mesto Vašingtona odgovornost kad je reč o ponašanju i privremenih institucija i o traženjima rešenja, to nije slučajno zato što je, ja bih rekao, američka strana prvo pozvana kada je reč o uticaju na Prištinu i mogućnost delovanja u korist i saniranja situacije, ali i u korist traženja rješenja za kosovsko pitanje.
A zanimljivo je da se u izjavama naših zvaničnika, počev od predsjednika, sve češće i sve bolje kotira termin kvinta.
Pa vidite, kvinta je organizam koji je ranije formiran, dakle, sačinjavaju ga pet zemalja, kao što znate, tu su Sjedinjene Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija. Dakle, grupa zemalja koja je od još iz vremena jugoslovenske krize na ovim prostorima uz Rusiju delovala kao grupa zemalja koja može odlučujuće da utiče na stanje na ovom terenu. Posle različitih promena, ja bih rekao, i globalnog konteksta i situacije koja je nastala godinama, sva se svela na kvintu, dakle na ovih pet zapadnih zemalja sa izuzetkom Rusije. To još uvek figurira u slučaju Bosne i Hercegovine, da imamo Savez za zaštitu mira, gde ista grupacija zemalja plus Rusija, zato što je pod mandatom Ujedinjenih nacija i zato što je ta priča prisutna. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, kvinta deluje praktično na liniji one grupe zemalja koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu i u tom smislu se smatra da je njihov uticaj najveći, ali opet dajem prednost jednim državama i čak i u toj grupaciji tih pet zemalja vodeću ulogu ili Sjedinjene
Države. I ja naravno da moram da postavim pitanje, s obzirom da je odmah dan po spuštanju tenzije, tačnije juče, je iz Evropske komisije stigao poziv da se dve strane upute odmah u Brisel i da probaju da pronađu neko diplomatsko rešenje. Zvanični razgovori se vode u Briselu. Gde je Evropska unija na toj skali uticaja?
Evropska unija ima mandat po rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. godine, dakle kada je, ja bih rekao, čak i na naš zahtev promenjen način razgovora o rešavanju kosovskog pitanja i kosovske krize i kada je iz Ujedinjenih nacija izmešteno u Evropsku uniju. Evropska unija deluje po tom mandatu i trebala bi, morala bi da deluje kao statusno neutralna i vodi te pregovore i dan danas. Taj mandat nije promenjen, međutim u ovom trenutku, ja bih rekao, i na osnovu iskustva koga imamo u zadnjih desetak i više godina, imajući u vidu i implementaciju Briselskog sporazuma, vidimo da su mogućnosti i mehanizmi delovanja Evropske unije ograničene. Da li se radi o nedostatku volje ili o nedostatku stvarnih mogućnosti, to je drugo pitanje, ali u svakom slučaju Evropska unija do sada nije pokazala da je u stanju da na odgovarajući način deluje i da posreduje u tom dijalogu koji bi imao efekta na rešavanje kosovskog pitanja. To naročito važi za realizaciju Briselskog sporazuma, dakle onih prvih šest tačaka i implementaciju zajednice srpskih opština, iza čega je sama Evropska unija stala. Prema tome, pregovori se vode tamo, Srbija je opredeljena za pregovore, neće to dovoditi u pitanje, ali neće odustajati ni od svojih ciljeva, ni od svojih državnih i nacionalnih interesa, bez obzira ko vodi pregovore. I ukoliko Evropska unija ne bude u stanju da izgura ove pregovore, da tako kažem, onda je potpuno logično i prirodno da se oni vrate tamo gde im je i mesto, a to su Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti, jer treba podsjetiti i ovo je prilika da je Kosovo i Metohija pod mandatom Ujedinjenih nacija po rezoluciji 1244 i u skladu sa tim i sa međunarodnim pravom pitanje Kosova i Metohije se jedino i samo tamo može rešiti.
Zanimljivo je da sa zapada se sve češće čuju kritike na račun nečega čemu je Albin Kurti veoma sklon, to su jednostrani potezi. Da li iz toga treba čitati da zapad menja pogled na Prištinu i da više ona ne dobija blanko podršku za svoje poteze a priori?
Pa mislim, treba reći da Kurti ne deluje samostalno od prvog dana. Dakle, mi smo vidjeli da u jednom trenutku kad to nije odgovaralo Vašingtonu, da je njegova prva ona vlada, ako sećate, prošle godine smenjena u vreme jedne druge američke administracije. Prema tome, on deluje, ja bih rekao, usaglašeno, to je sasvim sigurno, sve do momenta dokle to interesi njegovih mentora dozvoljavaju ili podrazumevaju. Međutim, promenile su se okolnosti. Znate, ovo recimo što smo imali preključe bilo na ivici da eskalira na štetu, ja bih rekao, čak i interesa zapadnih sponzora, pre svega Sjedinjenih Država, i zbog toga je usledila ta reakcija na način da se spreči moguća eskalacija. Kad kažem da se promenile okolnosti, promenile su se u najmanje tri vida. Prvo, Srbija više nije ona država sa koje je moglo da se operiše i manipuliše u nekih prethodnih 15-20 godina i tako dalje. To je prva stvar. Međunarodni položaj Srbije je ojačan i njeni kapaciteti i mogućnosti delovanja su znatno unapređeni i na unutrašnjem i na spoljnom planu. Prema tome, to je sad potpuno druga priča i bez Srbije se ništa ne može rešiti na ovim prostorima, to je potpuno jasno. Druga stvar, međunarodni kontekst je sasvim drugačiji. Mi smo zagazili u multipolarni svet i okolnosti su sasvim drugačije i mogućnost delovanja sa pozicije unipolarnog sveta i nije moguće više. Dakle, to je druga stvar. I treća stvar, iskazana je jedna odlučnost srpske strane. Dakle, s jedne strane i naših građana, ako hoćete, na Kosovu i Metohiji, ali s druge strane i Beograda, da je spreman da reaguje na način koji neće dozvoliti ni pogrom, ali ni nikakvu štetu po državne i nacionalne interese ili po štetu srpskog naroda, uključujući i na prostoru Kosova i Metohije. I mislim da su to argumenti koji su odlučili da mi dobimo situaciju u kojoj je procenjeno u zapadnim centrima moći da treba reagovati. Ovde bih dodao još nešto, da dovezu bi se i na prethodno pitanje kad smo pominjali Ujedinjene nacije rezoluciju 1244. Vi kad pogledate saopštenje NATO-a vezano za preključe, NATO vrlo jasno u svom saopštenju kaže da mi delujemo u okviru KFOR-a, delujemo u funkciji zaštite mira i stabilnosti i zaštite srpskog naroda, delujemo po rezoluciji 1244. Dakle, delujemo u skladu sa mandatom koga imamo od Ujedinjenih nacija. To je veoma važno, dakle, podsjećanje na to i od strane samog NATO-a, i to nije slučajno. Dakle, to ide u prilog onoga što smo malo pre pričali, da se kontekst promenio, da se okolnosti promenile i da se situacija polako vraća na onu poziciju koja odgovara realnoj politici. A realna je politika, prvo, da se bez Srbije ne može, drugo, da se mora rešenje tražiti dijalogom, da bi eskalacija obuhvatila ceo region, a ne samo Kosovo i Metohiju, i ne bi bilo mogućnosti da se reši na jedan normalan način, i na kraju da se mora tražiti rešenje u kome su uključeni i srpski državni i nacionalni interes.
I još moram da ubacim u ovo, dozvolite da ja moram, osjećam potrebu da ubacim još jedan aspekt, a to je rat u Ukrajini.
Rat u Ukrajini je sigurno prisutan i on je deo ovog konteksta o kome smo do sad razgovarali.
U smislu, dakle, da mi već na tlu Evrope imamo jedan veliki sukob. Da, izvolite.
Tako je, potpuno ste u pravu i sasvim je to u redu, i rat u Ukrajini je upravo taj novi kontekst u kome se cela ova priča odvija. Dakle, kako ste s pravom primetili, mi već imamo rat u Evropi, i to rat koji nije bezazlen, koji može da eskalira. Svaka eskalacija na tlu Evrope sigurno bi mogla da podstakne eskalaciju koja bi ugrozila ceo kontinent. kontinent je već u problemu, to je prva stvar. I druga stvar, deluje ovaj mehanizam multipolarnosti koji upozorava i zapadne centre interesa da moraju da vode računa o novom kontekstu i o novoj situaciji.
I sad kad sve ovo uzmemo u obzir i znamo da je saopšteno da se primjena odluke Prištine odlaže na 30 dana, a znamo koliko godina traju pregovori i tehnički i politički, šta vi zapravo očekujete da se desi tog 1. septembra?
Pa vidite, ovih 30 dana je i malo, ali i dovoljno vreme da se preispita pozicija i ponašanje svih onih faktora koji učestvuju na ovu situaciju. Dakle, šta pruža ovih 30 dana? Pruža mogućnost prvo da u Vašingtonu i na zapadu malo preispitaju svoj stav vezano za delovanje na Prištinu i na ponašanje Kurtija. U smislu da on preispita i svoj politički stav i svoju platformu, jer je ona neodrživa za nastavak dijaloga i za mogućnost traženja, rekao bih, rešenja koje bi bilo u korist mira i stabilnosti. Platforma sa kojom nastupa definitivno je neodrživa. Dakle, platforma koja podrazumeva isključivo priznanje. Sa te pozicije nije moguće razgovarati. Drugo, da preispitaju stav oko zajednice srpskih opština, jer jedino stavljanje tog pitanja na sto i rešavanje tog pitanja omogućuje pozitivan proces u rešavanju kosovskog pitanja. I treće, pokušaj da se dijalog vrati. Znate, da se vrati dijalog.
Koga nema ali prošlog jula i taj poslednji susret je prošao bez ikakvih rezultata. Jel tako, imate veru u to da postoji način da se organizuje ponovni susret?
Vidite, upravo taj nedostatak rezultata upravo je tema koja bi trebala da bude na stolu u ovih mesec dana. Dakle, razlozi za to su neodrživost platforme sa koje nastupa Kurti. I drugo, podrška toj platformi. Prilika je da se to preispita i da se omogući suštinski dijalog, a uslov za to je da se platforma sa koje Priština nastupa koriguje, pod jedan, i pod dva, da se na sto postavi zajednica srpskih opština, odnosno puna implementacija Briselskog sporazuma, i da se razgovara o normalizaciji, a ne o priznanju.
Dosta visoki zahtjevi, posebno imajući u vidu ko trenutno vrši vlast u Prištini. Najlepše hvala što ste govorili za magazin na Prvom. Naš sagovornik bio je diplomata u penziji Zoran Milivojević. Najlepše hvala. Ramalam ding dong, ramalam ding ding dong, ramalam 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 ding dong, ramalam 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 ding. Znaju svi u gradu, ramalama, ramalama, ding dong, ko će da mi je u gradu, a tako želim je. O, 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 ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, za nju ja bih dao sve, ramalama, ramalama, ding dong, da sve bi bio moj, da ona zavoli me. Ja volim, volim, volim je. Ali ona svima kaže, jedno je sigurno da doći će dan, kad bit će moja sam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, želao bih da joj pevam, ramalama, ramalama, ding dong, svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže, jedno je sigurno da doći će dan, dan, kad bit će moja znam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama, ding dong, zato znaju svi u gradu,
hoće da mi je ukradu, a tako želi mi je.
Bow, bow, bow. Ja volim slatku malu, rama, lama, rama, lama, lama, ding dong. Za nje ja bih dao sve, rama, lama, rama, lama, ding dong. Cel svet bi bio moj, da ona zavoli me.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, jednobojni peškir 140 puta 70 cm 699,99. Kupi jedan, drugi dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Umorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Specijalno dvosatno izdanje emisije Pop Karusel. Petak, 5. avgust, od 16 do 18 časova. Direktno iz Guče, prestonice Trubača, ovoga vikenda. Voditelj Katarina Epštajn.
Deset časova, 33 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorit ćemo o cenama goriva. Mi već mesecima imamo uredbe vlade koje regulišu iznos maksimalne cene benzina BMB 95 i evrodizela, dok naftne kompanije mogu same da formiraju cene za obogaćena goriva. Sve više se otvara pitanje da li mi međutim imamo iste cene goriva u gradovima i na autoputu i da li imamo istu ponudu goriva na svim pumpama. O tome svemu razgovaram sa Tomislavom Mićevićem iz Udruženja naftnih kompanija Srbije. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Ajmo za početak da objasnimo da li naftne kompanije, one moraju da poštuju uredbu o ograničenim cenama ovih kategorija goriva, a da li one moraju na svakoj pumpi da imaju puni izbor, jer imamo mnogo primetbi da ovih jeftinijih kategorija nema na svim pumpama.
Ja za tu informaciju zaista ne znam i to bi trebalo
proveriti. Pozivam se, priznajem, na društvene mreže, da.
Da, da. Prvo, šest meseci traje. Sad posle šest meseci da se tako nešto pojavljuje, čisto sumnjam. Uh-huh. I naročito da je to tako masovno. Prvo, veliki internacionalni lanci koji su članovi Udruženja naftnih kompanija Srbije, 100% vas uveravam da takve situacije nemaju. Uvijek je moguće da neka doprema kasni nekoliko sati, jedan dan, da se to desi dan na dan, ali da to tendencijozno se tako nešto radi, ne vjerujem. Prvo, uredbom se nigde zaista ne ograničava i ne uvodi obaveze da vi imate takozvano bazno gorivo pored aditiviranog, ali s druge strane tržna inspekcija je nadležna da proverava da li vi u tankovima benzinskih stanica, kao vlasnik benzinskih stanice, imate to bazno gorivo i ne želite da ga prodate, e to je prekršaj. To je ozbiljan prekršaj koji je već i sankcionisan, bilo je takvi pokušaj, ali izolovani, kažemo, u nekom ranijem periodu. U ostalom, mi toliko imamo benzinskih stanica. Ukoliko vas na bilo kakvoj benzinskoj stanici i bilo koje zatekne takva situacija, nedaleko odatle ćete naći sledeću i kupiti bazno gorivo. To niko sebi prosto, mislim da danas ne bi smelo da dozvoli. Ali pazite, mi o ovome, verujte mi, ne bi pričali da se ne dešava globalna, jedan ozbiljna energetska kriza. Ja sam baš za ovu priliku proverio, recimo, koliko su cene goriva bila 2. augusta 2021. i 2. augusta 2020. godine.
I šta ste tvrdili?
Evo ovako, Euro Premium BMW 95. Pre godinu dana je bio 35 dinara jeftiniji, a pre dve godine 62 dinara po litri jeftiniji. Dizel je bio, znači 21. godine 2. augusta, 53 dinara jeftiniji nego danas, a pre dve godine 74 dinara jeftiniji nego danas. To je toliko dramatična promjena koja naravno nije se desila u Srbiji, nije se desila ni u jednoj zemlji Evrope i sveta, a svugde su ovakve cene, nego to je prosto jedan udar energetske krize koji po svemu sudeći i nije samo udar, nego možda i neko trajno stanje. To ćemo svi vidjeti u neku perspektivi.
I to je nešto sa čim se ceo svet bori, nismo mi ni izolovan slučaj uopšte. Ajmo da raspravimo, da, što bi rekli, raspravimo, nema razloga, lepo razgovaramo, o cenama goriva i da li se razlikuju cene, govorim sada o aditiranim gorivima, kako ste vi rekli, koji nisu pod ograničenjem uredbe vlade. Da li je to gorivo skuplje na autoputu nego u naseljenim mestima? Da li je to, ako jeste, incident ili pravilo?
Ovako, jeste, i to nije od juče, i to nije samo u Srbiji, jer prosto troškovi rada benzinske stanice na autoputu, počevši od same izgradnje, te benzinske stanice su daleko skuplje i za izgradnju i daleko skuplje za rad. Troškovi tih benzinskih stanica prosto opredeljuju naftne kompanije da na tim mestima prodaju gorivo po nešto višim cenama. Ne naftne kompanije u Srbiji. Probajte bilo gde u svetu, siđite sa autoputa i razlikovat će se cene. Prosto ne bi da nabrajam koji su sve troškovi, oni su ozbiljno veći na autoputu nego u gradu. Ne postoji propis koji obavezuje bilo koji maloprodajni lanac, bilo kog proizvoda, da u svim objektima isti proizvod prodaje po istoj ceni. Složit ćete se sa mnom, i prehrambeni i odevni predmeti i ne znam šta god hoćete, isti proizvod može da ima različitu cenu u različitim maloprodajnim objektima. Tako je i kod goriva. Ta razlika između cene baznog i cene aditiviranog goriva sad je nešto zaista veća. A ne zato što su naftne kompanije, da kažem, naduvale te cene aditiviranog goriva, nego što u njima, u toj ceni, mogu da koriste realnu cenu benzina i dizela na koje će dodati troškove aditiviranja, realnu, a ne administrativno određeno. Jer država ima već 6 mjeseci, ona to zove kontrolu marži naftnih kompanija u lancu od proizvodnje do krajnje distribucije, veleprodaje, maloprodaje i tako dalje. Međutim, pitanje je da li iko može administrativnim merama realno da oslika ono što se dešava na tržištu, pa da zaista realno sreže te marže na neki nivo koji smatra da u ovom trenutku je prihvatljiv. To je prosto nemoguće. Zato i mehanizmi tržišta su vrlo složeni i oni određuju ne samo cenu, nego prosto i snabdevenost. Vi preko cene možete ozbiljno da ugrozite snabdevenost tržišta.
A samo ću još za kraj kratko da vas pitam, a da li sa tim izuzetno visokim cenama, koje su definitivno proizvod globalnih dešavanja, da li ugrožavate prodaj i promet? Da li građani počinju da se ponašaju štedljivije u trošenju goriva, vožnje automobila? Ima li pada prometa?
To je jedan paradoks koji se također dešava samo u Srbiji. Promet pri ovako visokim, nikad višim cenama raste. Znači, to nije samo u Srbiji slučaj.
I čime se to objašnjava? Da li neko da objasni?
Moramo psihologi da pitamo. radi se, ne, samo na stranu. Ljudi su mnogo mobilniji. Period COVID-a iza nas je sve prosto opteretio tim nekretanjem, tako da kažem, tako da je mobilnost ljudi mnogo veća nego što je bila, što je recimo normalna neke 19. godine s jedne strane. Ok, imamo i rast nekih privrednih aktivnosti, ali to se teško može opravdati ovolikim rastom potrošnje, ali ono što se u Srbiji desilo, a to je sad pokazana vežba za Ministarstvo financija, da bi videli čisto koliko Srbija gubi time što se gorivo koje trošimo u Srbiji kupuje u zemljama u okruženju. E sad da se to redukovalo, nego potrošači koji su kupali gorivo u Bosni i Makedoniji sada 100% kupuju skoro u Srbiji.
I to sad već više nije pretpostavka, snimljene su gužve na pumpama u pograničnim oblastima, okrenuo se ćurak naopako što se toga tiče.
I to je povećalo potrošnju u Srbiji, ali ujedno je pokazalo Ministarstvo financija koliko jednom pametnom politikom akciznog oporezivanja mogu zapravo taj novac koji završava u budžetima susjednih zemalja završi u srpskom budžetu.
Pa vidjet ćemo da li je dugoročno naučena lekcija. Hvala vam na ovim objašnjenjima o cenama i različitim cenama goriva u zavisnosti od toga gdje točite. Razgovarala sam sa Tomislavom Mićevićem iz Udruženja naftnih kompanija Srbije.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:45, ovo je magazin na prvom. U sljedećim minutima govorimo o temi koja je već obrađivana u našoj emisiji. Već smo najavljivali da je Udruženje poslovnih žena Srbije raspisalo u junu konkurs, i to 16. konkurs za izbor najboljih preduzetnica u našoj zemlji. Međutim, zbog velikog interesovanja, konkurs je produžen do 1. septembra kako bi što više žena preduzetnica mogla da se prijavi. I to je razlog da razgovaramo sa Draganom Panajotović, ona je marketing menadžer u Udruženju poslovnih žena. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan, dobar dan. Pozdrav slušalcima Radio Beograda i vaše emisije i drago mi je što imam mogućnost da pozovem preduzetnice, vi ste sjajno najavili.
Upravo je vrlo zanimljivo da je to, da interesovanje, veliko interesovanje razlog da produžite rok trajanja konkursa.
Tako je. Ovo je inače nagrada i priznanje prve ove vrste kod nas, još 2007. je ustanovljeno, koje je veoma popularno i mnoge preduzetnice zaista imaju želju već godinama da ponesu titulu žene zmaja, to može se reći ovako neskromno da budem, znači dosta u ženskom preduzetništvu kada se kaže da je neko izvanično žena zmaj. Uh-huh. To je bio razlog, s obzirom na to da se konkurs organizuje obično u junu i julu mesecu, to je negde vreme kada je i sezona godišnjih odmora, a kažem veliki, vi ste već rekli, veliki broj preduzetnica je želelo da se uključi u konkurs. Dobili smo dosta upita i molbi da se konkurs produži i to je bio razlog naravno da izađemo u susret, jer je cilj ove nagrade i priznanja upravo promocija i podrška ženama preduzetnicama, tako da nam je i zaista želja da što veći broj žena preduzetnica kod nas u Srbiji ima mogućnost da se prijavi i učestvuje.
I tajde sada da ponovimo u kojim kategorijama mogu da se prijave.
Kategorije u kojima se dodeljuje priznanje su izvozno orijentisana firma, druga kategorija je uspešan poslovni model i dodeljuju se i specijalna priznanja, priznanja za rezultate ostvarene u pojedinim segmentima u kojima se preduzetnica posebno ističe. To je što se tiče dodele cveta uspeha za ženu zmaja. Vi ste rekli konkurs je produžen do 1. septembra, objavljen je na sajtu Udruženja poslovnih žena Srbije, adresa je poslovnežene.org.rs, znači sve detalje vezane za konkurs možete pronaći na sajtu i naravno i konkursnu dokumentaciju koju treba popuniti.
Upravo tako, baš me zanima iz koje kategorije najviše prijavljenih, ako se to uopšte može sad već reći.
Pa ovako, obično je najveći broj prijavljenih za uspešan poslovni model. Imamo, što nas jako raduje, i dosta firmi koje se prijavljaju, preduzetnice koje se prijavljaju za izvozno orijentisanu firmu. Međutim, specijalna priznanja su nam uvek jako zanimljiva jer tu nisu utvrđene kategorije. To zavisi od prijavljenih preduzetnica za tu godinu i nekako te nagrade prilagođavamo upravo prijavama koje nam stignu u toku godine i to su nam nekako uvek jako drage nagrade.
Upravo tako, i još jedna vrlo važna priznanje koje vi dodeljujete, to je za rodno najsenzitivniju kompaniju. Koliko vidim, petu godinu za redom dodeljujete. Rok i za ovu kategoriju je produžen ili je već bio...
Postavljen kao 5. septembar.
Ali vrlo, vrlo zanimljivo, rodno najsenzitivnija kompanija je važna kategorija.
Pa evo ovako, to je s obzirom na to da je negdje emisija Udruženja poslovnih žena Srbije promocija ženskog preduzetništva. Ovo je, što bi se reklo, druga strana te promocije. Znači, svetom uspeha za ženu zmaja promovišemo žene preduzetnice, to su najčešće male mikrokompanije ili srednje kompanije, budu i velike naravno, ali rodno najsenzitivnija kompanija je priznanje koje je praktično zamišljeno za velike i srednje i velike kompanije, korporacije domaće i međunarodne koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje primenjuju strategiju društveno odgovornog poslovanja, rukovode se principima Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena, primenjuju princip rodne ravnopravnosti i pružaju najbolji model, to je ono što je posebno važno, uključivanja žena u lance snabdevanja. Naime, pokazalo se da ne samo ženska preduzeća, ali male i mikro firme imaju dosta problema na učešću u tenderima jer su zahtevi veoma veliki i negde je ideja bila da se i kroz ovo priznanje, kroz ovu nagradu podstaknu velike kompanije da omoguće upravo tim malim firmama da se uključe u lanac snabdevača, lanac dobavljača, tako da i na taj način gledamo da promovišemo i pomognemo ženskom preduzetništvu da negde malo uznapreduje i da se proširi. Činjenica je da ide uzlaznom linijom, ali svakako uvek može bolje.
Da li, baš sam tela pitam, evo, znači radite već nekoliko godina, imate li povratnu informaciju da to daje rezultata?
Imamo često se, inače se prijavljuju kompanije koje su vrlo, što bi se reklo, društveno odgovorne. Do sada smo 23 priznanja dodelili i moram reći da su to zaista najeminentnije, najveće kompanije kod nas i ovako s ponosom mogu da kažem da i ovo priznanje postaje sve prestižnije, onako kompanije vrlo ponosno ističu da su dobitnice ovog priznanja. I kažem, same po sebi te kompanije su negde okrenute ovim idejama i ono što mi znamo je da, naravno, ne uvek i ne sve opet u skladu sa mogućnostima, ali da se često okreću ženskim preduzećima, da li kada su u pitanju nabavke recimo korporativnih poklona ili druga vrsta saradnje, tako da nas jako raduje da negde pospešujemo i umrežavanje ove dve kategorije firmi.
Da, svakako. Da li s obzirom da dakle vi ste udruženje poslovnih žena, da li planirate da raširite paletu priznanja, podsticaja ili bilo čega kako biste pomagale? Ovo je zaista važno pitanje osnaživanja žena u biznisu.
Napravili ste sjajan šlagort za nešto što ću sada ekskluzivno da objavim. Još uvek nismo ovo zvanično objavili. U narednih nekoliko dana na našem sajtu biće objavljen i konkurs za dodelu WIPO IP Enterprise medalje. To je praktično prvi put ove godine se organizuje dodela ovih priznanja u saradnji Udruženja poslovnih žena Srbije, Zavoda za intelektualnu svojinu i uz podršku Svetske organizacije za intelektualnu svojinu Ujedinjenih nacija WIPO, čije sedište u Ženevi. Znači, prvi put ove godine ćemo krenuti sa dodelom i ovih medalja, priznanja, a cilj je podsticanje preduzetnica da koriste sistem zaštite industrijske svojine u svojim poslovnim aktivnostima, što je jako važno, a kod nas verovatno da traži još veću popularizaciju nego što je bilo do sada. Ove priznanje, kažem, svi detalji konkursa će biti u narednih...
Mislim da ste upravo najavili temu za neki naš naredni razgovor, velika tema, značajna.
Zato pozivamo preduzetnice koje su i u ovim segmentima zainteresovane, znači koje pokrivaju taj deo industrijske svojine, imaju registrovane patente, industrijski dizajn i tako dalje, žigove, da prate taj deo, znači da ne propuste. Ovi će konkurs trajati nešto malo duže u septembru, znači
aha, neće biti. Dobro, imaju vremena, a imaju i razloga da se zainteresuju za njega. Najlepša hvala, Dragana. Pratimo aktivnosti vašeg udruženja, pratimo pre svega promene u sferi ženskog preduzetništva. Bićete vi nama opet sagovorni. Hvala za ovaj razgovor. Naša sagovornica bila je Dragana Panajotović, marketing menadžer Udruženja poslovnih žena. Vi slušate magazin na prvom, slede vesti u 11, a zatim u drugom satu čućete reportažu iz manastira Svetih Arhangela u kanjonu reke Bistrice, nedaleko od Prizrena. Tamo je na slavi manastira bila naša Tijana Sibinović. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda. Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva dana nakon posljednje krize na Kosovu i Metohiji, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Predsjednik bi danas trebalo da razgovara i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Očekuje se da će najviše biti reči o bezbednosti situaciji u južnoj pokrajini. Administrativni prelazi prema Kosovu i Metohiji, Jarinje, Brnjak i Merdare su potpuno funkcionalni, nema gužvi ni dužih zadržavanja. Ni na jednom od prelaza ne izdaju se proprati dokumenti na kojima je Priština insistirala do uklanjanja barikada. Nastavljena je konstitutivna sednica Skupštine Srbije, a na njoj će biti izabrano novo rukovodstvo parlamenta.
za funkciju predsjednika Skupštine, najveća parlamentarna stranka SNS predložila je Vladimira Orlića. Dogovoreno je da Skupština ima 7 potpredsjednika, 3 iz opozicionih redova. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Predlog da Orlić bude predsjednik Skupštine Srbije obrazložio je šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
To je čovjek koji ima nepodeljenu podršku naše poslaničke grupe, to je čovjek koji ima nepodeljenu podršku Srpske napredne stranke i to je čovjek za koga smo uvereni da će ovaj parlament voditi na način koji je dostojan onoga što je ova Skupština i ovaj parlament bila u istoriji naše zemlje i onoga što po Ustavu i zakonima Srbije ona zaista jeste.
Jovanov je naglasio i da vladajuća koalicija na čelu sa Orlićem u parlamentu želi da bude partner vladi kako bi Srbija napredovala i ostvarila što bolje rezultate u ekonomiji i privredi i sačuvala svoju celovitost. U raspravi koja je usledila, poslanici opozicionih stranaka izneli su niz kritika na tok sednice i izlaganje Jovanova. Parlament danas treba da izabere i 7 potpredsjednika i predsjednike skupštinskih odbora.
Ruske oružane snage nastavljaju ofanzivu u Ukrajini. Čuju se eksplozije u Hersonu i Nikolajevu. Prvi brod sa žitaricama, koji juče isplovio iz crnomorske luke Odese, danas će proći inspekciju u Istanbulu, pre nego što nastavi plovidbu ka Libanu. Na isplovljavanje čeka još 17 brodova sa oko 600.000 tona tereta. Vojni helikopter, u kojem je bilo 6 osoba, general pakistanske vojske i još 5 putnika, nestaje tokom akcije pomoći u poplavama na jugu Pakistana. Južni deo Pakistana teško je pogođen poplavama, u kojima ima nastradalih i stotine kuća uništenih posle neobičajenih monsunskih kiša. U toku je potraga za helikopterima. Cene nafte na svjetskim berzama su nastavile pad, i to uoči sastanka glavnih proizvođača sirove nafte ove nedelje, na kojem bi trebalo da se odluče da li da povećaju isporuke. Evropska nafta Brent je oslabila na 99,82 dolara za barel, dok se američka nafta prodaje za 93,78 dolara po barelu, prenosi Reuters. Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji svakim danom se povećava. Prema rečima lekara, Omikron i njegove podvarijante mnogo brže se šire. Jedan pacijent može da zarazi od 15 do 20 osoba. U COVID bolnicama popunjena je 35% kapaciteta. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Iliju. Patrijarh Porfirije služi svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Smiljanu u Hrvatskoj, rodnom mestu Nikole Tesle. Prethodno, patrijarh je osveštao hram svetih apostola Petra i Pavla uz sasluženje episkopa Gornjokarlovačkog Jerasima, domaćina, i Osječko-Poljskog i Baranjskog Heumima, prenele hram TV. Danas je dan Severne Makedonije. U manastir Prohor Pčinjski na Ilindan dolazi i predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski, kojeg će dočekati ministar inostranih poslova Nikola Selaković. Poseta je dogovorena sa predsjednikom Vučićem i patrijarhom Porfirijem. Vreme, sunčano i toplo, posle podne slab razvoj oblačnosti, ponegde kiša, temperatura od 29 do 33 stepena. U Novom Sadu je 28 stepeni, u Kragujevcu Nišu 25, u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1001 milibar, severni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Jedan šas od 9 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Kao što znate, emisija u letnjoj šemi traje do 5 do 12. Manastir Svetih Arhangela u kanjonu reke Bistrice, nedaleko od Prizrena, zadužbina je cara Dušana iz 14. veka. Nakon osvajanja Prizrena 1455. godine, Turci su razorili manastira, a od druge polovine 16. veka počinje njegovo rušenje do temelja. Obnova manastira počela je tek u novo doba 1995. godine, da bi tokom 99. i martovskog pogroma 2004. svetinja do kraja izgorela. Danas, pod zaštitom nemačkih snaga KFOR-a sa igumanom Mihajlom Tošićem, u manastiru žive monasi koji čuvaju i obnavljaju manastir. Manastir je 26. jula proslavio slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila, a na slavi je bila naša Tijana Sibinović.
Uprkos velikim iskušenjima i strašnim razaranjima koje su se događala kroz vekove, svetinja na Bistrici i nadomak Prizrena odoleva vremenu. Kapija manastira Svetih Arhangela otvorena je u svako doba dana i noći, a na nju veliki broj vernika najčešće ulazi kada manastir dva puta godišnje obeležava slavu, Svete Arhangele Mihajla i Gavrila. Tako je bilo i ovog leta, kada je u prisustvu velikog broja vernika sa Kosova i Metohije iz centralne Srbije i Crne Gore, na mestu gde se nalazi grob cara Dušana i temelji nekadašnje monumentalne crkve u manastirskoj lavri, služena liturgija na čelu sa episkopom Raško-Prizrenskim Teodosijem.
Jer si milostivi čovjeko ljubiv Bog i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu sada i uvek. I u vekove vekova.
Kao i svake godine, domaćin slave bio je iguman manastira arhimandrit Mihajlo.
Evo, od obnove manastira od 98. nije se prekinulo da se svake godine obeleži slava i da se proslavi praznik Arhangela Gavrila. Imali smo razna iskušenja, ali uvijek blagodaću Božijom, ljubavlju Božijom, okupi se narod na čelu sa našim vladikom, sveštenstvom, monaštvu i verni narodi obeležimo manastirsku slavu.
Srpska carska svetoarhangelska lavra, koju čini veliki manastirski kompleks, jedan je od najznačajnijih srpskih duhovnih, nacionalnih i istorijskih središta, podsjeća otac Mihajlo.
Pa manastir Sveti Arhangeli, za razliku od ostalih manastira na Kosovu i Metohiju, nema svoj hram, ni veliki ni mali, oba su porušene još u 17. veku i mi jednostavno imamo taj problem, a sa jedne strane nemamo hram gdje bi ljudi posjetili, ali sa druge strane imamo dva paraklisa posvećena Voskresenju Lazarevom i Svetom Nikoli, našem Ohridskom i Žičkom Velimiroviću, koji mu je posvećen paraklis u ovom novom kanaku, tako da narod naš dolazi ovdje uglavnom u prolazu ili gore iz Štrpca sa Brezovice kada silazi u Prizren ili iz drugih krajeva centralne i ostalih krajeva naše zemlje dolaze da posjete, neko da prespava, onda organizovano grupe sa svojim sveštenicima i sa veroučiteljima, onda organizacije, humanitarne organizacije mladih koji jednostavno se trude uporno da pomognu naše porodice, naš narod, da pomognu pojedine porodice i materijalno, a i jednostavno tom svojom ljubavlju što obilaze ove naše svetinje, time čine nam radost i čuvaju naše svetinje.
Manastir je u srednjem veku imao bratstvo od preko 200 monaha. Iako je broj monaha sada značajno manji, svetinja koju čuvaju, iako rušena pa obnavljana, ostala je podjednako velika.
Manastir Svete Arhangele podigao sveti car Dušan, za nas je sveti bez obzira što nije kanonizovan, 1343. do 1352. I to je jednostavno tada bio centar naše srpske crkve, sigurno, i jednostavno mjesto gdje se okupilo veliki broj monaštva. Vidi se po samim građanima da je tu bilo dosta monaha i bratije i imao je svoj pun život. Zna se da je i na samom grobu, budući da je bila ta anatema na srpski narod i na cara Dušana, zato što je podigao Srpsku crkvu na stepen patrijaršije da bi mogao da se kruniše u Skoplju za cara, ali znamo da je sveti knez Lazar pre Kosovske bitke sa delegacijom Vaseljanske patrijaršije upravo na grobu Dušanovom i tu anatemu i kletu skinuo se srpskog naroda i mi jednostavno ovde i sam manastir je imao ozbiljan prostor i ozbiljna imanja, budući da je imao veliku crkvu sveti Arhangela Mihajla Gavrila i svih nebeskih sila bestelesnih, onda je imao manju crkvu svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca koja je bila na ovom bregu i na živoj steni, a sa druge strane imao je i okolo sebe velike konake i Višegrad na brdu, tako da je to bio jedan kompleks koje su stariji Prizrenci ranije kada su govorili idemo u Dušanov grad, mislilo se da idu na svete arhangele i dolazili su, iako nije bio obnovljen, da pale sveće i da se mole Bogu na upravo današnji dan na sabor svetog arhanga Gavrila. Bio je okupljanje naroda sa svojim sveštenicima i u velikom broju i tada su dolazili dok nije bilo ovih konaka, a sada kad ih ima mnogo većem broju. Znamo da su arhangeli posle kosovskog boja postepeno zapustili jer nisu mogli da opstanu bez pomoći i jednostavno postepeno se manastir gasio do sredine 17. veka kada je Sinan Paša koji je bio iz ovih krajeva rešio da uzme kamenje i napravi Sinan Pašinu džamiju u Prizrenu. U delu Prizrena koja je bio stara srpska varoš, baš u centru te stare srpske varoši našao je da napravi džamiju i tako računao da će poniziti Srbe i da će Srbe uništiti, ali eto, i u 17. veku, i 18. i 19. i posle oslobođenja znamo da su Srbi ovde teško živjeli, ali se nisu nikad predali. Verujemo da će i arhangeli, iako srušeni i delimično obnovljeni, opstajati, boriti se dalje.
Zbog prevelike ljubavi prema svetinji, arhitekta iz Banja Luke, Jovana Rajilić, se manastiru Sveti Arhangeli vraća godinama. Prvi put je manastir posetila kako bi prikupila materijal za magistarski rad koji je posvetila obnovi ovog manastira. Arhangeli su joj od tada, kako kaže, postali druga kuća.
Što bih voljela da postane praksa i za sve naše mlade ljude da odvojimo nekoliko dana i da posetimo Kosovo i Metohiju.
I hajde da krenemo onda od toga, da kažem na početak odmah da razbijemo tu predrasudu. Kakvo je tvoje iskustvo? Da li je bezbedno doći na Kosovo i Metohiju i konkretno u Prizren obići manastir Sveti Arhangeli?
Samo ću reći da sam ja kao djevojka došla sama autobusom i da nisam imala apsolutno nikakvih problema, tako da mnogo je to komplikovano u priči, a vrlo lako je izvodivo. Savjetovala bih da neki ljudi koji nisu sigurni dođu sa grupama kojih ima također mnogo pokloničkih putovanja, da dođu, da vide, da obiđu, onda svaki sljedeći put prosto sjednu u autobus u Beogradu i dođu direktno za Prizren.
Konak u manastiru u kojem boravi Jovana Rajilić može da primi oko 150 osoba, a njegova vrata su uvek otvorena. Jovana boravak u manastiru oplemenjuje i čestim odlascima u sam carski grad Prizren.
Dolaze grupe autobusima i često kad ljudi obilaze Metohiju dolaze ovdje da spavaju. Znači Dušanov konak je ovdje simbolično nazvan tako. Tako da uvijek možete da dođete ovdje, da svratite, da nađete od nekog broj telefona, da se javite i prosto da se najavite i da dođete. Nema veze u koje doba stižete, uvijek ste dobro došli ovdje u manastir. Prizren je, kako je govorio vladika Atanasije, jedna naša galaksija ovdje. Ko dođe u ovu galaksiju, zaljubi se u nju i onda stalno se vraća. I činjenica sama da je Prizren kao i Ohrid imao 365 crkava za svaki dan u godini. Onda možete zamisliti kakav je duh ovog grada, kakav je duh ovog mjesta. Atmosfera sabornosti je uvijek ovdje prisutna. Da li nas bilo 5, 6 ili nas bilo dvije postave, sad trpeze, ovdje je uvijek atmosfera ljubavi. I uvijek ima ljudi koji dolaze ovdje, budu na više dana. Manastir Svetih Arhangela je tradicionalno mjesto koje je i po Dušanovom zakoniku mjesto koje treba da ugosti sve ljude, da niko ovdje ne smije da ostane gladan, da niko ne smije ostati žedan, da svi moraju da se smjeste, odspavaju, odmore, svi putnici. Tako da ovo je negdje i u tradiciji manastira ovo gostoprimstvo.
Svetoarhangelska lavra po duhovno-umetničkim dometima spada u jednu od najreprezentativnijih celina srpske srednjovekovne umetnosti, a svojevremeno je nazivana i najvećim arhitektonskim delom koje je srpski čovjek napravio.
Ja bih ovog dana da spomenem profesora doktora Radoslava Grujića. koji je 1927. samoinicijativno sa đacima Prizrenske bogoslovije došao i otkopavao ruševine koje su stajale tako vjekovima i koji je počeo taj proces zapravo obnove prvi od svih ljudi. I onda se poslije 50. i 60. godina ovdje lokalitet raščišćavao. E sad, znate, imate dvije krajnosti u razmišljanju i restauratorskom. Ako imate jednu česticu koja je sveta, sve što izgradite dalje bit će sveto. A ponekad, ako neko ne želi da vidi tu jednu česticu svetu, neće vidjeti ni sve ostale fragmente. Sa umjetničke strane, to je 50. i 60. godina zaključeno da nema dovoljno fragmenata i da je umjetnička vrijednost ovog kompleksa prevelika da bi se nagađalo prosto kako je to izgledalo. Tako da ostalo se pri tom stavu, a u međuvremenu se razvilo mnogo verzija kako bi to moglo da izgleda. Sad, čemu ćemo se prikloniti, kojim stavovima hronološki se može otprilike zaključiti kako je izgledala konstrukcija i kako je bilo rješenje ovog kompleksa, ali sve ostalo je na nama, da li ćemo na toj jednoj čestici da izgradimo ponovo čitav kompleks, ali slavo Bogu, bit će i više monaštva i da znamo da naše Kosovo i Metohija opstaje prvenstveno na monaštvu i na njihovim molitvama.
Volja monaha za obnovom je jaka, molitve su još jače. Problem je, kaže otac Mihajlo, lokalna vlast.
To imamo jednostavno problem sa lokalnim vlastima. Ako bi nešto uzeli da radimo, oni odmah pošalju policiju i odmah pošalju inspekcije i odmah prave prijave. Kada se jedno drvo pored reke koje je palo odseče, oni pošalju inspekciju, a pogotovo kad nešto ozbiljnije treba da se radi. Jednostavno, za sada su najblaže rečeno nedobronamerni prema nama i vidjet ćemo, hoće se to vremenom menjati ili će ostati tako uporni da nas ignorišu i da jednostavno svakom pogledu nam odmažu, a ne pomažu. No, imamo kontakt sa ovim okolnim ljudima s kojima sarađujemo, počeoši od policije koja isto nije srpska nego albanska i ostalih ovdje ljudi koji svraćaju majstora i ljudi od kojih uzimamo namirnice i ostalo. Imamo, da kažem, sa redovnim ljudima korektan i normalan odnos sa opet drugim grupama i ljudima koji su malo nervozni i koji nešto dobacuju. To samo govori o njima. Kada se ide u grad i kada se posećuje ili radi nešto u gradu, ima onih ljudi koji klimnu glavom, koji pozdrave, koji se jave, pa i oni koji pozovu na kafu i da se sedne. Tako da jednostavno šareno je koje svugdje što se tiče lokalnog stanovništva. Nemamo neku redovne ljude, ali imam uglavnom ljude koji svrate i drugih vera i drugih nacija i drugih, da kažemo, naroda koji prolaze i dolaze u Prizren, srati poneko i u Svete Arhangele.
Ako i vas put navede na Kosovo i Metohiju, obiđite svetinje. Mnogi kažu da nakon obilaska srpske svete zemlje nisu ostali isti. Umjesto legende, iskustva tih ljudi potvrđuju da ako jednom dođete na Kosovo i Metohiju, vratit ćete se ponovo, a strah vam neće biti saputnik na tom putovanju.
Čovjek koji se plaši, njemu je strah i u njegovom stanu i njegove kući, a za sve ljude dobre volje nije niko posebno imao neki veliki problem i nema razloga da se neko plaši. Niko ovdje ne sedi i ne čeka ko će ne ići od Srba pa da ga dočeka i da napadne. Mislim da su to samo loše onako predstave koje neko plasira i govori da je ovdje opasno, da je strašno, da je ovako, da ako jednostavno nije tako. Ovo je mjesto na zemlji gospodnjoj koji svako drugo mjesto ima i dobrih i loših ljudi, ali eto, ako smo sa Bogom, verujemo da će nas uglavnom dobro nalaziti i uglavnom nas do sad u životu i dobro i nalazi.
Nakon liturgije, vernike koji su došli da proslave manastirsku slavu, dočekala je bogata trpeza, ali pesma koja je mnogima izmamila i poneku suzu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Ovo je magazin Na prvom. Sledi pregled najvažnijih vesti iz sveta. Lider terorističke mreže Al-Kaide Ayman el-Zawahiri ubijen je u napadu dronom koji je Američka centralna obaveštajna agencija izvela tokom vikenda u afganistanskoj prestonici Kabulu. To je potvrdio predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. El-Zawahiri je bio jedan od najtežanijih terorista na svetu, a imao je ključnu ulogu u napadima na New York i Washington 11. septembra 2001. godine zajedno sa osnivačem Al-Kaide Osamom bin Ladenom, koji je likvidiran 2011. u Pakistanu. Ruske oružane snage nastavljaju ofanzivu u Ukrajini. Eksplozije se čuju u Hersonu i Nikolajevu. Prvi brod sa žitaricama koji juče isplovio iz Crnomorske luke Odese danas će proći inspekciju u Istanbulu pre nego što se nastavi plovidbu ka Libanu. Na isplovljavanje čeka još 17 brodova sa oko 600.000 tona tereta. Nekoliko tajvanskih medija javilo je da bi predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi trebalo danas da doputuje u Tajvan. Liberty Times je preneo da bi Pelosi trebalo da prisustvuje sednici tajvanskog parlamenta sutra ujutru. Državni sekretar Antony Blinken izjavio je da će eventualna poseta Tajvanu biti u potpunosti odluka Pelosijeve, ali i pozvao Kinu da ne diže tenzije u slučaju da do posete dođe. Kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Zhang Yun rekao je da bi poseta bila doživljena kao provokacija. Nakon američke savezne države New York i Kalifornija je proglasila vanredno stanje zbog 827 potvrđenih slučajeva majmunskih boginja. Više obolelih registrovano je samo u New Yorku 1390. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio vanredno stanje da bi podstakao vakcinaciju i usporio širenje bolesti registrovane kod gotovo 6000 Amerikanaca.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too. Does that make me crazy?
61. sabor trubača u Guči. Nedelja, 7. avgusta, 18 časova. Direktan prenos finala takmičenja na Radio Beogradu 1. Voditelji Nenad Kamidžorac i Katarina Epštajn.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11:36, ovo je magazin na Prvom. U muzeju podunavskih Švaba u minhenskom predgrađu Har traje izložba slika i dokumenata o životu slikarke Danice Jovanović. Organizator izložbe je udruženje Stara Beška, koje u sklopu čuvanja kulturnih i istorijskih običaja održava veze sa potomcima Nemaca koji su pre rata živeli u Beški. Sličnu postavku krajem prošle godine mogli su da pogledaju žitelji Karlshulda u okviru obeležavanja desetogodišnjice partnerstva ovog bavarskog gradića i Beške. Priču o izložbi u Muzeju podunavskih Švaba slušamo od Ranka Stojilovića.
Rođena Beščanka, slikarka Danica Jovanović, ostavila je za svog života značajne radove srpskog modernizma. Streljana je na samom početku Velikog rata, na Petrovaradinskoj tvrđavi, u 27. godini, samo mesec dana pošto se vratila sa školovanja u Minhenu. Njen legat danas je u Beški, a njen životopis i malobrojne sačuvane slike, pastozne, ekspresivne i energične, na izložbi u Minhenu predstavila je istoričarka umetnosti Jasna Jovanov, inače autorka najkompletnije monografije o životu Danice Jovanović.
Sama izložba je u Nemačkoj organizovana da bi se njenim održavanjem obeležilo 10 godina partnerstva Beške, odakle Danica, gde je rođena, odakle je rodom, i Karlsruhe, mesta u kom živi deo Nemaca koji su nakon Drugog svjetskog rata otišli u Nemačku iz Beške. Jer Beška je imala gotovo 50% nemačkog stanovništva. Malo je korona omela taj trenutak, trebalo je 20. da se održi izložba, održana je jesen 21. u Karlsruhe i tada su bili predstavnici kulturnog centra Haus der Donau Schwaben iz Hara, jednog predgrađa Minhena, i zainteresovali su se da prikažu izložbu i u njihovom prostoru, tako da eto sad je otvorena tamo. To je inače muzej u kom čuvaju nevjerovatno obimnu i lepu zbirku nošnji različitih predmeta koji oslikavaju život dunavskih Švaba, naravno donetih iz ovih krajeva.
Umetničko školovanje Danica Jovanović je započela u umetničko-zanatskoj školi u Beogradu kod Bete Vukanović zajedno sa Vidosavom Kovačević i Milicom Čađević. Fotografije i dokumenti na izložbi posebno ilustruju onu etapu njenog minhenskog školovanja na Ženskoj slikarskoj akademiji u oči rata. Iz reči njenih poznanika iz Minhena, Stojana Aralice, Živorada Nastasijevića i Andre Franićevića, saznajemo dosta toga. Ipak pristup Jasne Jovanov nije opterećen tim biografizmom. Osnovni cilj bio je da predstavi delo, odnosno umetničku vrednost Danici Jovanović.
Meni je bio cilj da Danicu predstavim pre svega kao slikarku. Naravno, svi su svesni i te njene sudbine i cele priče, ali ja mislim da je mnogo važnije da se prihvati Danica kao deo srpskog slikarstva, kao deo naše istorije umetnosti, jer davno, pa možda i tri decenije, niko od naših slikara tog ranga iz tog perioda nije izlagao u Minhenu. Poslednje je da Sava Šumanović negde oko 90. imao izložbu.
Zanimljivo je da je u formalnom smislu Danica Jovanović bila prva srpska slikarka sa potpuno zaokruženim, a u tom trenutku priznatim akademskim obrazovanjem, zahvaljujući diplomi iz Ženske slikarske akademije u Minhenu. Šta je dr. Jasna Jovanov odabrala za ovu izložbu u Muzeju podunavskih Švaba?
Prikazan je pre svega životni put Danice Jovanović, njima posebno s obzirom na to da se radi o potomcima podunavskih Švaba ili o Nemcima, bilo im je zanimljiva Beška, njen život u Beški, tako da smo krenuli odatle. I zatim novosadsko školovanje, školovanje u Beogradu, školovanje u Minhenu i priča o toj njenoj tragičnoj smrti i nekim događajima koji su se odigrali posle smrti, reakciji javnosti i konačnom prihvatanju Danice Jovanović kao slikarke. U okviru toga prikazan je niz dokumenata i fotografija iz njenog života, iz Beške, iz Novog Sada, iz Minhena i naravno crteži i Daničine slike iz različitih faza njenog rada sa akademije. Ima minhenskih slika, uglavnom je na akademiji radila mrtve prirode i portrete.
Misionarska snaga izbija i iz 50-ak njenih slika, posebno onih sa motivima seljana u narodnim nošnjama, koje kao i celokupan njen slikarski opus karakteriše osoben, intenzivan, bogat kolorit. Ipak, nekoliko slika nastalih te 1914. godine, pre svega mrtvih prirode i portreta, ukazuju i na put kojim bi se Daničino slikarstvo kretalo, jer bio joj je blizak ekspresivni izraz, a ponekad i literarna potka nemačke simbolističke škole.
14 minuta je do podneva i vreme je da u današnjem magazinu čujemo i pregled sportskih informacija sa nama, odnosno sa mnom u studiju, Željko Stefanović. Željko, dobrodošao, šta si pripremio?
Zahvaljujem ti, draga Vjelo. Evo, imamo najpre vesti iz sveta atletike, to su mladi oni koji dolaze, a danas je ipak onako u centru pažnje, za razliku od nekih prethodnih dana od juče, fudbal, dakle Crvena zvezda, Partizan i Čukarički. No, krenimo od atletike. Svetsko atletsko prvenstvo za juniorke i juniore održava se u Kali u Kolumbiji, a boje naše zemlje, podsjećamo, brani čak 12 atletičara. Prva je probila led aktuelna svetska šampionka u bacanju u koplje Adriana Vilagoš. Ona je uspjela prvim hicem da se plasira u finale planetarnog šampionata nakon što je bacila koplje 58,87 metara. Norma za ulazak među 12 najboljih kopljašica bila je 54,50. Adrianu ćemo tako gledati u finalu već 3. augusta u 00 časova i 20 minuta po našem vremenu, dakle noćas iza ponoći. Još jedan uspešan rezultat prvog dana takmičenja ostvario je Bogdan Midojković, koji istrčao novi nacionalni rekord u kvalifikacijama svetskog atletskog prvenstva za junior u trci na 110 metara prepone. On se sa 13,69 sekundi plasirao u polufinale ove discipline koja je na programu sutra. Strahinja Radaković nije uspio da se plasira u polufinale svjetskog prvenstva za juniore u kvalifikacijama na 110 metara prepone, a još jedna naša takmičarka završila svoje učešće u kvalifikacijama bacanja diska, Milica Poznanović. Evo nas kod fudbala, prva prepreka na putu Crvene zvezde ka grupnoj fazi Lige šampiona ove sezone je ekipa Pjunika. Klub iz prestonice Jermenije sigurno je bio nezadovoljni žrebom odnosno na srpsku ekipu koja je apsolutni favorit, ali daleko od toga da crveno-beli treba da unapred slave pobedu. Danas, tačno u podne, Zvezda ima i preskonferenciju oči prve utakmice sa Pjunikom, koji će prenositi Radio Beograd 1, a nedugo potom saznaće se s kim će igrati u play-offu za ulazak grupne faze Lige šampiona ako prođe Pjunika, u što ne želimo da sumnjamo. Ime rivala u narednom evropskom kolu doznaće i Partizan, da bome pod istim uslovom, da prethodno savlada svog rivala s kojim igra na Kipru. Čukariški je svoje misli usredsredio na Tvente, s kojim sigurno neće biti lako, ali kako neko reče iz tima sa Banovog brda, ni Holanđani nisu vanzemaljci. Košarkaška reprezentacija Srbije počela pripreme za mečeve u drugom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, odnosno za evropsko prvenstvo koje se od 1. do 18. septembra održava u Italiji, Češkoj, Gruziji i Nemačkoj. Košarkaši treniraju u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Selektor Svetislav Pešić još ne može da računa na Nikolu Jokića, Alekseja Pokuševskog i Nikolu Jovića, koji zbog ograničenja NBA lige sa državnim timom mogu da rade samo 30 dana. I ženska odbojkaška reprezentacija Srbije počela je juče u Beogradu pripreme za svetsko prvenstvo koje će biti odigrano u Holandiji i Poljskoj od 23. septembra do 15. oktobra. Srbija će na svetskom prvenstvu igrati u grupi C sa SAD, Nemačkom, Bugarskom, Kanadom i Kazahstanom. I evo nas opet kod fudbala. Andrija Pavlović, 28-godišnji srpski napadač, novo je pojačanje Partizana. Pavlović, koji je nedavno nastupao za Brondby, potpisaće dvogodišnji ugovor sa Partizanom. Pavlović među crveno-bele dolazi kao slobodan fudbaler i biće konkurencija Ricardu Gomešu u napadu. Utakmice fudbalera Partizana i Crvene zvezde, koje trebalo da budu odigrane za vikend u Superligi Srbije, odložene su zbog obaveze klubova u Evropi. Odlukom direktora takmičenja Aleksandra Pivića odložene su utakmice Vojvodina Crvena zvezda i Partizan Napredak. Pivić je odlučio da im izađe u susret i odloži odigravanje njihovih mečeva u petom kolu Superlige Srbije. Eto, Jelena, počeli smo i završili ovaj sportski blok fudbalom. To je ta najvažnija sporedna stvar na svetu.
Ukoliko vi tako kažete, kolega, u svakom slučaju hvala za ovaj pregled sportskih informacija kojima završavamo i današnje izdanje magazina na prvom. Sa vama su i za vas radili Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Znate da sledi emisija Srpski da srpskom, podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a onda tokom leta do 13 časova samo narodno.
Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima krstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Srpski na srpskom.
Tog dana krenula sam sa svojom prijateljicom u tržni centar. Trebalo je da pogledam nešto od nakita, jer se moje kćerki bližio rođendan. Obišla smo više prodavnica bižuterije, ali mi se ništa nije posebno dopalo. Bila smo razočarane i već jako umorne kad smo na posljednjem spratu u izlogu jedne male prodavnice opazile par divnih naušnica. Ispod je stajala cena ispisana slovima, što je, složile smo se, prilično neuobičajeno. Pisalo je akcija 600 dinara.
Izgovor broja 600 je teži jer grupa glasova STS zahteva veći napor govornog aparata te i nije česta. Ovde zapravo postoje dobri uslovi za gubljenje suglasnika. Najpre se izgubi T u neprikladnom položaju, a onda i jedno S. Tako bismo dobili 600, što gotovo bez izuzetka čujemo u govornom jeziku zbog težnje govornika da što manje umaraju govorni aparat. Upravo na toj težnji zasnovan je princip jezičke ekonomije. Taj se broj, međutim, onda ne bi razlikovao od rednog broja 600, onog koji označava da je nešto 600 po redu. Stoga, zbog razlike u značenju, piše se i izgovara 600. Pored toga, moguće je reći i 600.
Srpski na srpskom.
Nakon kupovine minđuša, svratile smo u restoran zdrave hrane. Pažnju nam je privukao štand sa džemovima, sokovima i drugim domaćim proizvodima. Ispred njega je bilo mnoštvo ljudi koje je pozivala izuzetno glasna promoterka. Izvolite, domaći proizvodi bez veštačkih boja, aditiva i konzervanasa.
Mnoge imenice muškog roda koje se u nominativu jednine završavaju na dva suglasnika, uglavnom u genitivu množine dobijaju nepostojano a, pri čemu posljednji slog reči, kao i taj vokal, postaju dugi, dakle dobijaju postakcenatsku dužinu. To važi za imenice koje se u nominativu jednine završavaju na nt, kt, pt i rt. Student, asistent, docent, oponent, abstinent, agent, koncept, koncert, insert. To su uglavnom reči stranog porekla. Genitiv množine ovih imenica glasi studenata, asistenata, docenata, oponenata, abstinenata, agenata. Izuzetak od ovog pravila su imenice muškog roda koje se završavaju na ns i ks. Konzervans, agens, prefiks, sufiks, infiks, afiks. Genitiv množine ovih imenica glasi konzervansa, agensa, prefiksa, sufiksa, infiksa, afiksa. U ovom slučaju, dakle, nema nepostojanog a.
Srpski na srpskom.
Pre povratka kući sišle smo u suteren do parfimerije da moja prijateljica kupi neke proizvode za negu lica. Kada smo prodavačicu pitale da li imaju kremu za umivanje sa glinom, rekla nam je, to vam je u odelenju za prirodnu kozmetiku, drugi raf levo.
Može da se kaže samo odeljenje, a evo i zašto. Jedan od produktivnijih sufiksa u srpskom jeziku jeste jenje. Njegovim dodavanjem na tvorbenu osnovu dobili smo reči kao što su odeljenje, oboljenje, zapaljenje, pokoljenje. Krajnji suglasnik tvorbene osnove, u ovom slučaju sonant L ili N, jotuje se sa sonantom J iz tvorbenog nastavka. Otuda u ovim rečima glas LJ. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.